Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi får stadig høre at vi må finne flere bein å stå på I dette landet, men så langt har vi jo fortsatt et stort handelsoverskudd takket være blant annet oljen og gassen. Men får vi da et problem når verden etter hvert skal bruke mindre av det? Dagens gjest har en karriere på 3 tiår bak seg I nordisk finans og har toppstillinger I flere av de ledende bankene, men nå hun hyret inn for å lede en helt annen type bank, nemlig Statens Eksportbank, eller rettere sagt den nyopprettede Eksportfinansiering Norge, for kjent folk, kjent som Eksfin. Fra historien vet vi at statlig medfinansiering kan være nøkkelen for at norske bedrifter sikrer seg store eksportkontrakter I utlandet, men det kan også kanskje bli litt for mye av det gode noen ganger, som da staten sto igjen med store tap etter boomen I rig, supply og offshore. Hva kan egentlig nye Eksfin få til? Kan de bidra til å dytte norske bedrifter helt over målstreken I en verden som nå prøver å utvikle grønn industri I et høyt tempo? Velkommen til E24-podden, Tone Lundebakker, administrerende direktør I Eksfin. Velkommen.
Tusen takk skal du ha, og veldig hyggelig å være her såpass kort inn I den nye jobben.
Ja, fordi dere åpnet jo formelt dørene 1. juli. Du har vært I jobben I snart 3 uker.
Ja, jeg begynte 1. august, men det helt riktige fusjonen ble gjennomført 1. juli.
Skal vi bare først forklare de som ikke liksom helt inne I det statlige eksportvirkemiddelapparatet. Dere jo et resultat av fusjonen mellom GIEK og Eksportkreditt. Som jo eksisterte I noen år, som på en måte eksportkredit har jo vært, altså de lånte jo ut penger for å stimulere til norsk eksport, og så har du jo GIEK som da utsetter garantier for lån, enten eksportkredit eller andre private banker, som banker du jobbet I, Danske Bank og Swedbank ga ut, og nå det en butikk. Kan du si litt om, hva betyr det egentlig for dere internt at dere slått sammen da?
Jeg tenker to ting. Det ene at vi får jo mye større kunde- og markedsorganisasjon som kan gjøre mer ut med kundene, og både selvfølgelig eksisterende kunder med potensielle kunder, så jeg tenker vi kan nå mer ut. Internt så blir det jo å slå sammen det beste fra begge virksomhetene, og håpet jo for kundene at vi skal bli enklere å finne og enklere å jobbe sammen med. Og internt nå så må vi se på organiseringen, hvordan vi skal bli fremover, og det har vi bare akkurat begynt med. Men man har jo jobbet lenge med denne fusjonen, og det har vært diskutert I flere år. Så samarbeidet mellom de to tidligere virksomhetene har jo alltid vært godt, så det jo et godt grunnlag for å få en ny god organisasjon.
Ja, så dere har jo allerede, vi kan jo forklare, på den første dagen dere formelt eksisterte 1. juli, så ga dere ut et lån til fiskerikonsernet Negård I Tromsø på 413 millioner for å bygge en ny fabrikktråler hos Vard. Og Vardverftet jo sånn typisk eksportbedrift som nytter godt av de ordningene, fordi når de da selger skip og tjenester, så kan dere være med og enten garantere lån eller faktisk gi lån for at de får solgt skipene til kunder ute I verden.
Det helt riktig, og Vard en stor kunde, og vi vil jo fortsette å enten garantere lån som vi selv gir, sånn at vi blir en enhet, eller vi kan også fortsette å garantere lån som andre banker gir. Vi har jo alltid hatt langt samarbeid med øvrige banker, som du sa innledningsvis, og det vil vi jo fortsette med for å styrke den siden overfor kundene.
Nå dere operative, men alle brikkene kanskje ikke helt på plass enda internt. Når det liksom du tenker at Eksfin skal liksom være helt good to go?
Det som viktig jo at kundene opplever at vi fortsatt leverer. Som du sa, første dagen så ga vi et lån, og det har vært mye aktivitet allerede disse 3 ukene jeg har vært her, og jeg får helt inn kopier av alle møter og dialog vi har med kundene, så jeg veldig glad for at det høy aktivitet. Og så har vi laget en foreløpig, hva jeg sier, kjerneprosess på hvordan vi skal jobbe eksternt, og den fungerer veldig bra, og så kan det at det blir justeringer på det. Men jeg tenker vi skal bruke høsten på å finne en god modell, og ikke kanskje forhaste oss med det. det tar litt mer enn 3 uker å kjenne, lære alle å kjenne, og ikke minst også ja, alle I organisasjonen. Så det tar litt lengre tid, men I løpet av høsten skal vi være klare.
Og banken I hvert fall åpen I mellomtiden.
Det helt klart.
Du har jobbet I banknæringen I 3 tiår. Du kjenner jo norsk og nordisk næringsliv veldig godt, finansnæringen selvfølgelig veldig godt. Så åpenbart kan du jo drive bank, men utover akkurat det, hva det du tar med deg inn I den jobben?
Det jeg tenker viktig, altså jeg har kjennskap som du sier til norsk næringsliv, og det blir jo å fortsette å på en måte utnytte og benytte det. Kundefokuset, jeg har alltid hatt et sterkt kundefokus I de jobbene jeg har hatt, og jeg sier ikke at disse organisasjonene ikke har hatt det, men nå som vi blir en mye større enhet, så blir det mer kapasitet til å være tilgjengelig for kundene. Og jeg har vel hatt 3 kundemøter allerede disse 3 ukene, og det helt klart etterspørsel etter at vi mer synlige I markedet. Det kommer også fra de regionkontorene som ute, sparebankene som ute, de ønsker å se mer til oss. Så jeg håper jo at med den på måte, utadrettede virksomheten har drevet, at vi kan ta med mye av det inn.
Og det litt sånn læring fra privatbank, rett og slett?
Det viktigste jo at vi har veldig gode produkter og løsninger. Vi har mye mer kapasitet under de rammene som vi har fått fra staten, og hvordan kan vi bidra til økt eksport ved å være mer synlige og mer tilgjengelige, sånn som vi ser det. Og det andre jo hele kreditforståelsen. Vi tar jo risiko, vi også, så det å kunne ha med seg den kreditkompetansen I bakhånd, det tror jeg også en stor fordel.
Hva vil du med mandatet du har fått da? Det jo, politikerne jo veldig opptatt av at vi skal utvikle nye næringer og få opp eksporten, men har du liksom tenkt noe som spesielt at dette vil jeg få til I denne jobben?
Ja, og det ble spurt liksom sånn hvordan vi kan definere at vi lykkes, og det største mandatet jo bidra til økt norsk eksport. Og så kan det være vanskelig å måle hva det vi bidrar med inn I det. Så det det viktigste, og så ser vi at vi kan jo ikke dette alene. Og det var mye av det debatten har gått om, som vi snakket om I Arendal, hvordan skal vi bruke hele virkemiddelapparatet på en god måte. Så det andre jeg ønsker å jobbe med, det jo tett samarbeid med andre virkemiddelapparater, sånn at vi kan bistå til økt eksport. Og du har Innovasjon Norge, du har Nysnø, og så det hele næringsklyngene rundt omkring, så det være mer synlig og mer samarbeid for å øke norsk eksport, tenker jeg viktig. Og så det jo den omstillingen som du refererer til, som vi også må bidra til. Men vi jo satt for å finansiere norsk næringsliv, og har jo på en måte ikke noe politisk mandat I hvilken retning, så vi skal jo støtte de retningene som men det jo ikke noe tvil om at den økte fokuset på fornybar, altså innen energi, så det fornybar, og hva kan vi gjøre for å bidra der? Og allerede nå så tror jeg vi har gjort ca. 7 milliarder innen finansiering I havvind, og vi har jo egne avdelinger som jobber og fokuserer med det, sånn at vi styrker det og bidrar til det. Det klart at vi vil gjøre.
Vi skal snakke mer om den grønne skiftet snart, men for de som på en måte ikke så inne I dette, ikke sant, jo de fleste industriland har jo en eller annen statlig eksportfinansiering eller eksportbank I en eller annen form, som vi også da har I Norge. Hva det som gjør at vi egentlig trenger det? Hvorfor det ikke sånn at enten små sparebanker eller DNB eller Nordea eller Swedbank eller Danske Bank på en måte nok for å finansiere nye skip som Vard skal bygge eller andre?
Et godt spørsmål jeg tenker at vi tilfører jo kapasitet til markedet. Så det vi ofte gjør, hvis vi samarbeider med en bank, og det kan også være mellomstore kunder, jo ikke bare de aller største, så føler de at de har tatt nok risiko på den banken, men eller den kunden, så har de behov for mer. Så vi tilfører jo kapasitet, kapitalkapasitet inn I markedet. Og det andre at eksport jo mer risikofylt når du skal selge utenfor Norge enn I Norge, og da vi med på å avlaste den risikoen. Og I tillegg så det et internasjonalt regelverk som gjør at prisingen kan være attraktiv, og vi kan ta mye lengre løpetider enn det banker kan gjøre. Så det bistår egentlig med sikkerhet for langsiktig finansiering.
Ja, for dere kan tenke mer kanskje på nasjonens ve og vel enn bankens egen balanse.
Ja, så du har jo ikke avkastningskrav på samme måte. Du jobber jo på en annen måte enn det forretningsbankene gjør.
Klima og det grønne skiftet har vært debattert I årevis, men preger særlig årets valgkamp. Hvordan skal Statens eksportbank hjelpe norske bedrifter med å lykkes I grønne satsinger? Det skal vi snakke mer om rett etter dette. Du Tone, før vi kommer til det grønne så tenkte jeg vi må snakke litt om selve eksporten. Her om dagen fikk vi jo ferske tall fra SSB, og de meldte jo om at julieksporten var den høyeste eksporten vi har hatt I en enkelt måned noensinne, 107,5 milliarder kroner. Eksporten var på 65,2, så det jo et solid handelsoverskudd, det største siden januar 2014, ifølge statistikerne. Av disse 107,5 milliardene så kom jo 61 av de fra olje og gass. Så det jo en god drahjelp vi får der. Men vi så også at det var vekst I fiskeeksport, det var vekst I aluminium, og det var vekst I ståleksport. Hvordan vil du si liksom, det står til med norsk eksport om dagen?
Ja, bare for å korrigere så var det vel importen som var 47, sånn at eksport, eller 67, så eksportoverskuddet var vel noen av 40 milliarder, så det var veldig, veldig bra. Altså, norsk eksport I dag ca. 1100 milliarder på årsbasis som vi hadde, hvor en tredjedel olje og gass, en tredjedel industri og en tredjedel service. Og noen sier at det har vært nedadgående tall, men det klart at oljeprisen påvirker jo det tallet og så videre, og derfor ser vi også den økningen I juli, noe oljepris, men også andre næringer som vokser. Noe av økningen jo også fordi at råvareprisene har jo økt, ikke bare olje, men også på de andre varene. Jeg synes det veldig bra driv, altså når du snakker med kunder og bedrifter, vi har jo alltid vært en eksportnæring, og jeg synes det bra driv I næringslivet, og mye ønsker om å lykkes og få til ting. Men de etterspør også en del tjenester for å få hjelp underveis. Men du kan ta en eksportnæring som sjømat, 100 milliarder cirka. Og der har vi jo et naturlig potensial I og med at det bare noen steder I verden hvorfor du kan drive I sjøen, så det vel bare fire steder I verden, og Norge et av de. Og så har vi jo bygd opp en enorm kapasitet og posisjon I markedet. Og det jo et område vi må fortsette med. Og så snakker man på en måte om smart eksport. Hvordan kan vi for eksempel jobbe videre innen sjømat med å bygge foredlingskompetanse og industrier, sånn at vi får høyere verdier på det vi eksporterer. Det jo ikke noe vi skal drive med, men vi kan jo være med å finansiere den type bedrifter hvis vi begynner å jobbe på den måten. Innen fornybar så tror jeg vi har store potensiale, men jeg tror at de 1100 milliardene som eksport, tror jeg bare 1% det vi kaller grønn eksport. Så der tror jeg vi har mye å tilføre. Og et område jo på verftssiden. Vi har mye kompetanse på å levere grønn teknologi til skipsfarten. Og vi har jo I Eksfin nylig, eller over de siste årene, finansiert 10 milliarder til dette gjennom 35 skip som da enten elektriske eller hybridskip. Og det hørte vi også I Arendal, veldig mye etterspørsel fra den maritime bransjen, hvordan vi kan støtte de videre. Så det kommer vi jo til å fortsette å gjøre. Så jeg tenker det viktig at vi tar de naturlige fortrinnene vi har, og hvis vi ser på energibransjen, sjømat og maritimt, så må vi bygge på det. Og så det noen spennende nye områder. Vi har jo Virke, denne vellykkede eksportbedriften som produserer møbler, og hele treforedling og møbelbransjen kan jo ha et potensiale. Helsesektoren vi små på I Norge. Man har jo prøvd gjennom klyngesamarbeidet å øke det. Og så har du hele IKT-siden. Veldig ofte så ser vi kanskje store IT-bedrifter som blir en viss størrelse, så synes jeg så fort de forsvinner ut av Norge. Hvordan kan vi jobbe videre med det?
For å beholde litt flere av de?
Mm.
Kontrasten, hvis man ser på talene, så jo kontrasten fra fjoråret ganske stor. SSB skrev jo rett ut at handelsoverskuddet vårt nesten ble utradert I fjor. Det var jo lave olje- og gasspriser. Det var den laveste handelsbalansen siden 80-tallet. Det jo flere som bekymret for hva som skjer. Nå forsvinner jo ikke olje og gass over natten, men kanskje om 10 år eller to så begynner det å bli mye mindre enn det I dag. Det grunn til bekymring for at vi da har nok andre ting?
Om det grunn til bekymring, det I hvert fall grunn til at nå må vi ta et tak. Jeg tror liksom sense of urgency var et uttrykk som Kjersti Bråten brukte I Arendal, og den tror jeg vi må kjenne litt på. Det klart at vi har levd godt av olje og gass og eksporten av den I mange år, og vi må nå se til nye næringer. Det også opprettet noe som heter eksportstrategirådet, og der det foreløpig satt ned et styre, men ikke en virksomhet enda, men hva det vi kanskje trenger da? Hvis du ser litt til kanskje hvordan andre land jobber, så tror jeg kanskje hvis vi alle, både fra næringslivet og virkemiddelapparatene, jobber tettere sammen med å kanskje løfte litt større prosjekter, ha litt større vyer, litt større planer, så vil vi i Eksfin være en leverandør inn, men veldig mange andre også. Og jeg tror kanskje det har manglet litt overordnet i Norge.
Ja, for dette rådet er jo, da skal man jo prøve å koble næringslivet med dere i virkemiddelapparatet mye tettere.
Ja, og tør man liksom ha noen store hårdete planer, sånn som noen foreslår, skal vi si at vi skal ta 10% av havvindmarkedet i verden. Vi har en veldig liten andel i dag. Hvis vi skal gjøre det, hva skal til? Hvem skal gjøre hva? Og jeg tror nok at vi også må bli flinkere til å bruke diplomatiet og UD ute i mye større grad enn vi kanskje har gjort til nå. Flinkere til å selge Norge og norsk eksport. Så jeg tror ikke det er noe umiddelbar krise, men at vi tar tak i det nå, at vi nå politikere, næringsliv og virkemidler jobber sammen for dette, tror jeg blir veldig viktig.
Ja, det kanskje litt unorsk, men danskene, de gir jo bonuser til ambassadørene sine hver gang de hanker inn en stor eksportkontrakt.
Ja, kan du se. Det kjente jeg ikke til, men jeg vet også hvordan de jobber i Sverige. Jeg sitter også i Norsk Handelskammer, og der er de jo veldig flinke, og når disse diplomatene og andre politikere og andre er ute, så har de klare beskjed med møter du den, skal du selge det, møter du den, skal du si det. Altså, mye mer strukturert enn kanskje vi gjør i Norge, så jeg litt forsiktig, for jeg har ikke sett det, men jeg tror vi har potensialet for å gjøre mer.
Både du og jeg har vært i Arendalsuken, som er jo en sånn mylder av politikere, næringslivsfolk, journalister og lobbyister, og det var jo åpenbart bærekraft og det grønne skiftet som var det store temaet i år. Men altså, hva ser du på som deres rolle? Du snakket jo litt om det, kanskje man skal tørre å si at man skal løfte, ha noen sånne klare mål, men ser dere på det som deres oppgave å løfte frem enkeltnæringer, enten det havvind eller batteri eller hva det skulle være, eller hvor liksom langt vil dere gå egentlig for å prioritere?
Som jeg tror jeg kanskje sa i sted, så er det viktig at vi støtter jo norsk næringsliv, og vi har jo ikke noe, vårt oppdrag er jo ikke innen enkelte industrier, vi skal støtte det der, og det er jo litt som politikerne sier, det er jo næringslivet, jeg synes jo det er god fart i det, og de driver mye det selv. Så hvis jeg så utviklingen, bare så utviklingen, balansen går fra 16 til nå, så har du sett en betydelig nedgang selvfølgelig i offshore og det som er relatert til der, og en betydelig økning, mer internasjonalt skip, men fornybar, også landbasert. Så og vi vil følge norsk næringsliv, men det er jo klart at vi ser og hører hva som skjer, og i den felles satsningen mot det grønne vil jo vi bistå. Og det maritime som vi gjør er jo et eksempel på det. Så vi kan jo allokere ressurser og egentlig bygge enda mer kompetanse for å bistå i det grønne skiftet.
Men ja, det at du har et nøytralt mandat i gåsøgne, men hvor mye handlingsrom har du da, hvis dere ser i Eksfin at ja, for eksempel, det er et segment innen maritim hvor dere ser at her tror vi virkelig Norge kan få til noe stort, og dere får feedback fra bedriften at her trenger vi bistand. Hvor fritt står dere til å da kaste folk og penger etter liksom det segmentet innenfor et sånt liksom mer bredt nøytralt mandat?
Ja, vi står fritt til å velge de prosjektene og det vi ønsker å gjøre. Så det er ingen føringer på hvilke næringer vi skal støtte.
Nå har jo dere akkurat blitt opprettet. Som jeg nevnte, så har jo gamle Siva har jo blitt en del av Innovasjon Norge. Jeg husker før sommeren sa du at du hadde jo snakket med folk i næringslivet som opplevde dette virkemiddelapparatet litt tungrodd. Analyseselskapet Menon har jo tidligere gjort analyser av det og konkludert med at flere mener at det har vært dårlig koordinert, og at det har vært preget at det har vært en del overlappende mandater mellom disse forskjellige statlige aktørene. Er du enig i den beskrivelsen, og hvordan føler du liksom strukturen er nå? Er det en riktig struktur for det neste tiåret som vi har fått nå?
Nå er det i hvert fall den strukturen vi har fått, så vi må gjøre det beste ut av det, og det tenker jeg er en bra. Hvis vi ser det i Danmark, er de organisert på samme måte som vi er. I Sverige er de delt, og i Finland har de gått enda lenger også fusjonert med i Innovasjon Norge. Så det jeg opplever er at vi må jobbe tettere sammen, spesielt med Innovasjon Norge. Hadde gode møter med Håkon Haugli, altså hvordan kan vi gjøre dette sammen, og også da påvirke, altså gjennom dette eksportstrategirådet. Så jeg føler den organisasjonen vi har nå er veldig bra. Det er lettere og tydeligere for brukerne, den ene, at vi er en virksomhet i stedet for to. Så jeg tenker dette er godt nok til at vi kan bidra med det vi skal gjøre for å øke norsk eksport med finansieringen inn. Men at vi bruker mer tid, nå som er mer kapasitet, til å være ute i markedet. Vi skal åpne I hvert fall 2 kontorer ute, og vi skal bruke tid til å være hos kundene for å diskutere og bistå.
Vi skal ha en liten reklampause, men tilbake rett etter dette. Ja, som du nevnte, et av oppdragene dere har fått å åpne 2 regionkontorer. Jeg vet ikke om dere har bestemt hvor de skal være, om det skal være langs Sunnmøre eller et annet sted langs Gullkysten.
Nei, vi midt oppe I prosessen nå, og vi skal diskutere det på neste styremøte, som det første styremøtet vi skal ha. Vi kommer nok til å sitte sammen med Innovasjon Norge. De har jo mange kontorer ute, sånn at vi effektive og øker samarbeidet. Og vi har en person I Ålesund, så det kan jo ligge føringer, og så gjør vi en god vurdering av hvor det behov for oss. Og så det jo minimum 2 kontorer, det sier jo ikke at vi ikke kan være flere kontorer på sikt også. Så det vil være etterspørsel, David. Men da vil det være kunde og markedspersoner som jobber, og så vil vi da ha en effektiv forvaltning samlet et sted.
Ja, så det åpent for det hvis dere ser at her trenger vi faktisk noen I Stavanger også, mens vi har kontor I Ålesund og Trondheim for eksempel.
Det fullt mulig. Det kan vi gjøre, ja.
Det jo valgen og debatten om hva vi skal gjøre med industrien og næringspolitikken raser jo. Kan valgresultatet påvirke dere, eller opplever dere at det en ganske sånn bred politisk enighet om den strukturen som du nå har blitt satt til å lede?
Jeg synes det mye interessante diskusjoner om norsk industri, og begge fløyene, både de som regjerer nå og styrken, eller det største parten av det som eventuelt kan bli et skifte, jo opptatt av norsk industri, og det som betyr noe for oss. Min opplevelse jo at alle synes at dette et viktig virkemiddelapparat, så jeg tenker det at vi trenger å øke norsk eksport og utvide norsk industri bare vil gjøre oss enda viktigere. Så jeg tror ikke det får noen betydning for oss hva som skjer med valget.
Nei. Det sånn dere vil bremse utlånene til olje- og gasssegmentet I årene fremover, eller vil dere på en måte vurdere det så lenge det etterspørsel etter det?
Nå har det jo bremset seg selv. Hvis du ser det vi ofte har finansiert, jo da utstyrsleverandører inn I bransjen, og det har jo ikke vært noe, hvis du ser på riggene, så skal vi fremdeles betydelig ned I antall rigger på verdensbasis før du klarer å få etterspørsel og tilbud til å møtes. Og det samme skjer jo innen andre segmenter. Men vi har ikke noe problem med å finansiere det hvis det skal være noen prosjekter, men etterspørselen lav.
Dere forvalter jo betydelige midler på vegne av fellesskapet. Jeg så I årsrapportene til da Eksportkreditt og GIEK, for det har ikke rukket å komme en felles enn enda, så var det 184 lån utestående på litt over 51 milliarder kroner utestående, og GIEK hadde ute garantier på totalt 75 milliarder. I fjor hadde jeg jo forgjengeren din, I hvert fall I GIEK-delen, Wenche Nistad her, vi snakket jo blant annet om disse tapene som har kommet I kjølvannet av offshore-boomen som begynte for 10-15 år siden. Du observerte jo mye av dette selvfølgelig fra banksiden. Nå ser vi jo at cruise-industrien som GIEK og Eksportkreditt har vært med på å løfte fra norske verft også har fått seg en knekk takt være pandemien. Ser dere noe risiko for dette fremover når det nå en sånn voldsom grønn boom og det planlegges store prosjekter hvor man åpenbart ser at det en god klimaløsning, men man kanskje litt usikre på om markedet der for enten det for den fornybare kraften eller grønn ammoniak eller hydrogen eller hva det skulle være?
Du har et veldig godt poeng, og det viktig at vi tar med oss lærdommen fra det vi gjorde under offshore-boomen, som du kalte det, inn I kreditvurderingene, vurderingene av prosjektene som vi skal se på fremover. Det jo noen forskjeller, og det ene jo at fornybarsektoren så det jo mer evigvarende ressurser inn, og det vel ikke noe tvil om at vi trenger fornybar energi også inn I fremtiden. Så den kanskje største risikoen der jo teknologiutviklingen, hvor fort går den, og hva slags nedbetalingsstruktur skal du ha på den teknologien som ligger der I forhold til at man trenger å fornye den. Så dette blir jo et viktig samarbeid mellom oss og bankene, som også gjør kreditvurderingene, hvilke prosjekter det som gode. Men det klart at det jo en lavere inntjeningsprofil på denne type prosjekter enn det vi så på disse riggene og de daglige riggeratene som var helt hinsides I perioder. Og du må ha litt lengre briller på, og derfor det viktig at vi strukturerer det opp på en måte så vi tar ned risikoen så mye som mulig.
Ja, for det, jeg tenker jo når det diskuteres for eksempel i skipsfarten om det hydrogen eller om det ammoniak som skal være løsningen, det, vil dere liksom prøve å spre egen I flest mulig kurver for å ikke være for eksponert mot en teknologi da?
Jeg tror nok det vil være behov for mange teknologier, og hvis du snakker om hydrogen og ammoniak, så har det jo litt forskjellige formål, sånn som de jobbes med nå, men at det behov for klimavennlige energi inn til drift av fly og sjøfart og så videre. Og jeg tror det blir mer enn en løsning. Og det snakkes jo veldig om det grønn eller blå hydrogen som kommer til å vinne. Og man begynner jo kanskje med det ene før det blå, før man går over I det grønne. Og da må man liksom være med de som kan det. Og så det avhengig av kontrakter. Det jo også noen steder hvor man jobber med gode subsidieelementer, kanskje fra statlig nivå, for å være med og undersøke, sånn som man gjorde I sol I Tyskland eller vind I England. Så man må jo se hvor også det på en måte politisk støtte for å jobbe med forskjellige teknologier.
Nå har dere forvalter jo da disse garantiene som ble utløst under offshore eller oljebremsen forrige gang da mange riksselskaper begynte å slite og sånn. Dere fikk jo også I fjor flere programmer som en del av koronatiltakene, flygarantiordning og pakkeoperatørordning. Og, altså, hvor mye av de delene, hvor mye av kapasiteten deres tar det egentlig? Det liksom en litt sånn klump rundt foten på dere fordi dere må bruke masse tid på det, eller det relativt håndterbart sånn som dere opplever det?
Jeg vil si foreløpig relativt håndterbart, men klart jeg opptatt av at det ikke skal ta bort ressurser fra det vi egentlig skal jobbe med, og så får vi tilført noen midler for å administrere det, men jeg har jo ikke nødvendigvis flere folk, så jeg må sette på en måte et type folk der, sånn at du har nok krefter ute I markedet til å gjøre det vi skal. Når det gjelder flyordningen, så den ganske grei nå. Nå liksom portføljen bygd opp, det snakk om få selskaper, og nå skal vi håndtere det, vi skal også ha diskusjon med NFD, hvordan vi skal forvalte det videre, for det jo de som tar beslutningene der vi bare forvalter det. Reiselivsgarantiordningen ikke blitt veldig mye benyttet, sånn at den skal vi forvalte I den perioden der. Og så må jeg si at jeg veldig imponert over hvordan vi bistod dette med garanterte lånefinansiering til bedrifter, så vi utviklet det veldig digital løsning sammen med Finans Norge, som fungerer veldig bra, og det jo betydelig lavere etterspørsel, og den vil jo fases ut over tid. Men der har jo vi bankene gjort vurderingene, og vi har tilrettelagt for systemene, og det kan man jo følge hele tiden. Så etter hvert så skal jo ikke de ta mye tid eller mye ressurser for oss, men det jo en av våre oppgaver å utføre den type oppdrag på vegne av departementet når sånne situasjoner oppstår.
Til slutt, jeg vet jo at du opptatt av næringslivet faktisk ser, altså de som ikke kjenner det da, ser hva dere faktisk kan bidra med og klar over alle de produktene dere finnes. Det jo, dere kan jo også finansiere faktisk arbeidskapital og anleggsinvesteringer I eksportbedriftene knyttet til kontrakter og ikke bare liksom selve leveransen. Føler dere at dere liksom har alle de verktøyene dere trenger, men at det mer handler om, litt som du sier, å faktisk være der ute og gjøre næringslivet kjent med dere, eller det noen sånne åpenbare verktøyer som dere ikke har, som kanskje svenskene eller danskene har, som dere skulle ønsket dere?
Nei, akkurat nå, og dette ble jo kjent med at jeg kom inn, så det jo kommet flere verktøy til I det siste enn da jeg kjente de tidligere. Så jeg synes absolutt vi har en god verktøykasse. Det jeg tror vi mangler, det hvis du en liten bedrift, og du skal jobbe med eksport, og du har ikke en egen økonomiansvarlig, eller hva skal være, det å finne ut av de tilbudene som finnes mellom oss, Innovasjon Norge og annen type kapital, det blir en stor oppgave for oss. Så vi jobber veldig mye nå I forhold til organiseringen, hvordan skal vi sørge for at SMB-markedet, de små og mellomstore bedriftene, kjenner oss, og hvordan kan vi sammen med Innovasjon Norge lage portaler sånn at du bare lett kan liksom, om den google deg og finne frem til det. Og så må vi ha digitale løsninger I forhold til at de kan lett søke, lett få svar på hva de kan gjøre. Så det ser som en stor oppgave, digitalisere prosesser, synligere for SMB-er.
En god rådgivningstjeneste, rett og slett.
Absolutt, ja.
Tone Lundebakker I Eksfin, tusen takk for at du kom, og holdt jeg på å si på vegne av norsk økonomi og norske arbeidsplasser, for jeg ønsker lykke til.
Tusen takk.
Det var E24-podden for denne gang. Husk at du kan abonnere på oss I Spotify, Apple Podcast eller den podcast-appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.